arintan marka waxaan dhigi karnaa waa arin dhanka maamulka.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Ijumaa Oktoba 14 mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu. Vile vile tunasikika pia katika Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia katika mtandao wetu wa voaswahili.com.
Basi leo ikiwa siku ya Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, ni siku ya live talk ambapo mada yetu itakuwa ni kuhusu mtoto wa kike, siku chache tu iliyosherehekewa kimataifa kote ulimwenguni. Je, ni zipi baadhi ya changamoto anazopitia mtoto wa kike?
Changamoto ambayo mtoto wa kike anapitia kwa sasa ni ile kuozwa mapema. Tamaduni ambayo jamii imeweza ku, mtoto wa kike hana nafasi kutoa mchango yote kwa jamii.
Na katika taarifa nyingine, chama cha kikomunisti cha China kinafanya mkutano muhimu wa kisiasa siku ya Jumapili huko Beijing, wakati kukiwa na mashaka iwapo Rais Xi Jinping ataidhinishwa kuongoza kwa muhula wa tatu.
Ni baadhi tu ya tuliyokuandalia leo kwenye matangazo yetu ya Ijumaa, lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu wa live talk, kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea taarifa za habari.
Serikali ya Kenya imekanusha ripoti za vyombo vya habari kwamba benki za China zimeitoza faini ya dola milioni 11 kwa kushindwa kulipa mikopo iliyotumiwa kufadhili mradi mkubwa wa reli. Wizara ya fedha ya Kenya inasema nchi hiyo haijawahi kumkashifu yeyote kati ya wakopeshaji wake. China inachangia theluthi moja ya deni la nje la Kenya. Baada ya miaka mingi ya kukopa pesa kutoka China kufadhili miradi na mipango ya serikali, maswali yanaibuka kuhusu iwapo Kenya inaweza kufanya malipo kuhusu deni lake. Siku ya Alhamis, katika taarifa yake, waziri wa fedha Ukur Yatani alisema nchi yake haijawahi kushindwa kwa wakopeshaji wake. Waziri huyo alikuwa akijibu ripoti ya vyombo vya habari kwamba benki za China ziliitoza Kenya faini ya dola milioni 11 kwa kukosa kufanya malipo kwa mikopo iliyochukuliwa kujenga kile kinachojulikana kama SDR. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC inatoa wito kwa Russia na Ukraine kuipa ufikiaji usio na kipimo kwa wafungwa wote wa vita wanaoshikiliwa na kila upande. ICRC imekuwa ikifanya kazi tangu mwezi Februari wakati Russia ilipoivamia Ukraine ili kupata fursa ya kuwafikia wafungwa wote wa vita. Shirika hilo la misaada lenye makao yake nchini Uswisi linasema timu zake zimekuwa zikijaribu kuangalia hali pamoja na matibabu yao na kuzifahamisha familia zao kuhusu wapendwa wao. Hata hivyo, jitihada hizo zimekatishwa tamaa kwa kiasi kikubwa. Mkuu wa vyombo vya habari wa ICRC Ivan Watson anasema timu za Msalaba Mwekundu zimeweza tu kuwatembelea mamia kadhaa ya wafungwa wa vita wa pande zote mbili. Katika siku tatu zilizopita, vikosi vinavyounga mkono Russia vimepiga hatua za kimbinu kusonga mbele kuelekea katikati ya mji wa Bakhmut huko Donetsk Oblast. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza ilisema katika taarifa ya kijasusi iliyobandikwa kwenye Twitter leo Ijumaa kuhusu uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Kikosi cha jeshi la pili wanamgambo wanaounga mkono Russia wa mkoa wa Luhansk huenda wakasonga mbele katika vijiji vya Opitin na Ivangrad kusini mwa mji. Maelezo ya ziada yalibaini kumekuwa na makazi machache ikiwa yapo yaliyokamatwa na vikosi vya kawaida vya Russia au vinavyotaka kujitenga tangu mapema mwezi Julai. Hata hivyo, ripoti hiyo ilisema vikosi vinavyoongozwa na kampuni binafsi ya kijeshi ya Wagner Group vimepata mafanikio kadhaa ya ndani huko Donbas. Wagner huenda bado inahusika sana katika mapigano ya Bakhmut. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Takriban watoto wanane walifariki Alhamis nchini Cambodia wakati boti waliokuwa wakisafiria ilipozama kwenye mto Mekong kusini mashariki mwa Phnom Penh. Maafisa wanasema watu wanne, watoto wawili na wafanyakazi wawili waliokolewa. Watoto hao walikuwa na umri kati ya miaka 12 na miaka 15. Wanafunzi wawili walikuwa bado hawajulikani walipo hadi leo Ijumaa. Shirika la habari la Ufaransa limeripoti kwa boti hiyo ilikuwa ikiwasafirisha watoto hao kurudi nyumbani baada ya wanafunzi hao kuhudhuria darasa la Kiingereza. Mmiliki wa boti hiyo na wafanyakazi walilazwa hospitalini kulingana na shirika la habari la Associated Press na watakabiliwa na mashtaka. Ajali za mashua ni za kawaida kusini mashariki mwa Asia. Mkuu wa kampuni ya Gazprom Alexei Miller alikiambia kituo cha televisheni cha taifa cha Russia cha Channel 1 jana kwamba sehemu kubwa ya mabomba yaliyoharibiwa ya Nord Stream huenda yakahitaji kubadilishwa wakati Russia inapanga kuongeza usafirishaji wa gesi kupitia Black Sea na Uturuki. Mabomba yote mawili ya gesi ya Nord Stream 1 na Nord Stream 2 ambayo yalijengwa kusafirisha gesi kutoka Russia hadi Ujerumani kupitia bahari ya Baltic yaliharibiwa mwezi uliopita na kusababisha kiasi kikubwa cha gesi kuvuja. Uchunguzi wa matukio hayo bado unaendelea. Russia imekiita ni kitendo cha ugaidi wa kimataifa, ikizinyoshia kidole nchi za magharibi, huku Umoja wa Ulaya ukiita ni hujuma. Mabomba yote mawili yenye urefu wa zaidi ya kilomita 1000 chini ya bahari yalikuwa hayafanyi kazi wakati yalipopasuka. Wataalamu wanasema kwamba ili kurejesha kazi baada ya kitendo kama hicho cha kigaidi, ni muhimu kwa kweli kukata kipande kikubwa sana cha bomba kwa umbali mkubwa na kwa hakika kujenga sehemu mpya katika kipande hicho, Mila alikiambia kituo cha televisheni. Chama cha kikomunisti cha China kinafanya mkutano muhimu wa kisiasa mjini Beijing siku ya Jumapili, ambako kuna shaka kidogo kwamba kiongozi wa nchi hiyo Xi Jinping atathibitishwa kwa muhula wa tatu wa miaka mitano ambao haujawahi kutokea kama katibu mkuu wa chama hicho. Kama ilivyo kawaida kwa mkutano huu wa viongozi wa mara mbili kwa muongo mmoja, mamlaka mjini Beijing zimeimarisha usalama, kufunga barabara na kuongeza doria ili kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Lakini hilo halijawazuia baadhi ya Wachina kuzungumza na kujitia katika hatari ya kifungo cha muda mrefu gerezani. Alhamis, mtu alitundika mabango makubwa meupe yenye maneno ya rangi nyekundu kwenye mji mkubwa katika wilaya kaskazini magharibi mwa Haidian mjini Beijing. Bango hilo lilimtaja Xi kuwa dikteta na kuwataka wanafunzi pamoja na wafanyakazi kugoma. Mabango mengine yalipinga serikali ya China ya kutokomeza COVID. Mbali na mabango hayo, moshi ulitanda kutoka kwenye moto huo, ikionekana kuwashwa na mtu aliyetundika mabango hayo ili kuvuta hisia zaidi za ujumbe wao. Wanaume wawili walifikishwa mahakamani leo Ijumaa kwa mauaji ya mwandishi wa habari wa kupambana na ufisadi huko Malta, Daphne Gruan Galizia, takriban miaka mitano iliyopita hadi siku alipofariki kwa bomu lililotegwa kwenye gari. Wanafamilia hao, Alfred na George De Griogio, wanatuhumiwa kuweka kifaa hicho kilichomuua mwandishi huyo mwenye umri wa miaka 53 nje ya nyumba yake hapo Oktoba 16 mwaka 2017. Wote walikana mashtaka. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters mapema mwaka huu, George alikiri kuhusika na uhalifu huo. Wakili wa ndugu hao pia alisema watu hao wawili walikuwa wakitafuta msamaha kwa mabadilishano ya kuweka bayana kile walichokiita kila kitu tunachojua kuhusu mauaji mengine, mabomu pamoja na uhalifu.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye kipindi cha Live Talk ikiwa Ijumaa. Na jina langu Harrison Kamau, hapa studioni tuko naye Mkamiti Kibayasi, upande wa pili tukiwa na producer wetu Aida Isa. Na kama ulivyoona kwenye mitandao ya kijamii katika siku ambazo kadhaa zimepita, tumekuwa tukisema kwamba mada yetu itakuwa ni kuhusiana na maisha ya msichana au mtoto wa kike. Basi mapema wiki hii hapo Oktoba 10, ulimwengu umeadhimisha miaka 10 tangu kubuniwa kwa siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Katika muda wa miaka 10 hiyo, kumekuwa na hatua kadhaa zilizopigwa kwenye serikali tofauti, watunga sera pamoja na umma kwa ujumla katika kuhakikisha kwamba sauti ya mtoto wa kike inasikika. Hata hivyo bado kuna changamoto nyingi zinazohujumu juhudi hizo, miongoni zikiwa ni kama vile janga la corona lililoadhiri ulimwengu kwa njia kubwa sana, migogoro ya kivita kwenye sehemu nyingi za ulimwengu, ndoa za mapema, pamoja labda na sheria mbovu miongoni mwa mambo mengine. Utafiti pamoja na takwimu zilizokusanywa kwa miaka kadhaa zimeonyesha kwamba takriban wasichana milioni 600 walioko kwenye umri wa kubalehi kote ulimwenguni, wakipewa nafasi bora pamoja na mazingira salama, wana ubunifu mwingi na ustahimilifu wa kuleta mabadiliko katika maisha yao na ulimwengu kwa ujumla. Basi leo kwenye Live Talk mada yetu ni kuhusu mtoto wa kike, ikiendana na kauli mbiu ya mwaka huu ambayo ni huu ni wakati wetu, haki zetu pamoja na hakikisho la kesho. Kwenye Live Talk hivi leo tutakuwa tukishirikiana na wasikilizaji wetu pamoja na wageni tulio nao, miongoni wakiwa ni Leila Sheikh ambaye ni mwanahabari na pia mwanaharakati wa haki za wanawake akiwa kule Tanzania, Beatrice Kwamboka ambaye ni mtaalamu wa utawala pamoja na masuala ya jinsia akiwa jijini Nairobi, Esther Otim mwanahabari na mwanaharakati wa masuala ya wanawake akiwa Kampala, Uganda, Farida Rashid ambaye ni mwanaharakati wa haki za wanawake na pia kiongozi wa shirika la Mother Kenya akiwa jijini Mombasa. Mara moja bila kupoteza wakati, naona tuanzie huko Uganda. Tumkaribishe Esther Otim, karibu sana kwenye mada yetu au Live Talk hivi leo. Kitu cha kwanza kabisa ni kukuuliza tu hali ikoje nchini Uganda, na je, siku hii muhimu imesherehekewa vipi mapema wiki hii nchini Uganda kuhusiana na mtoto wa kike? Esther, ukiwa Uganda, inaonekana kidogo kama kuna tatizo. Esther, unanipata?
Nakusikia.
Basi endelea, umepata swali langu?
Nimelisikia vizuri.
Endelea Esther.
Asante sana. Nashukuru sana kwa wakati huu na nafasi hii niliyopata siku ya leo, na hasa kufungua kipindi. Moja kwa moja jinsi tulivyoweza kusherehekea siku hii ya mtoto wa kike ikiwa miaka 10 toka tulipoanza kusherehekea siku hii maalum, hasa kwa sisi wasichana wa mama na wadada. Nchini Uganda kumekuwa na jambo kubwa sana ambalo lilipigiwa tochi kwa namna kubwa sana katika siku hii iliyokuwa mwanzoni mwa wiki hii, swala ambalo lilionekana likushikilia mkazo kabisa hapa, waliangalia mtoto wa kike baada ya uviko 19. Inaonekana kwamba mtoto wa kike amepata shida sana katika kipindi cha uviko 19. Hapa tumeona wengi wameingia katika janga la ndoa za mapema, wengine wamekuwa wamama katika umri mdogo. Kwa hiyo linaangazia kwa namna moja ama nyingine jinsi gani hawa watoto ama wasichana ambao wameshajiliza katika mazingira kama hayo, jinsi gani wataweza kukwamuliwa katika umasikini, kwa sababu kama mtoto atakuwa ni mdogo hajatimiza umri ule unaofaa kuwa na familia, basi maana yake alikuwepo bado yuko shuleni. Sasa wanaangalia zaidi mwanafunzi huyu, mtoto wa kike huyu ambao bado hajafikisha miaka ya kuwa mzazi, atarudije shuleni na muda gani anapewa baada ya kumaliza mambo yote ya uzazi na kurejea shuleni. Mwanzoni tuliangalia takwimu ilitolewa ikionyesha 24% ya watoto ambao hawajafikia umri wa miaka 18 wameshapata watoto katika hiki kipindi cha uviko 19. Kwa hiyo wanasema 10% ya vijana ama watoto wadogo wako katika hatari sana ya kutopata elimu ama kukua nguvu kazi ambayo haitaweza kujitegemea baadaye.
Asante sana.
Kitu alichofanya kuangalia sana, yes, hawa watu lazima warudi shuleni ili kusimama na baadaye kuweza kujisimamia wao wenyewe.
Asante sana Esther, usiondoke kwenye laini ya simu ili tuweze kuwakaribisha wageni wale wengine. Beatrice Kwamboka ukiwa Nairobi, karibu sana kwenye live talk, na utueleze tu kidogo, wewe ni mtu au mtaalamu wa masuala ya utawala na pia kijinsia, Nairobi au Kenya kwa ujumla, hali imekuwaje wakati wiki hii sherehe zikiendelea za mtoto wa kike?
Naam, asante sana Harrison, na pia ningependa kushukuru kwa kunipa hii fursa pia nami nichangie mada ya leo. Huku Nairobi aswa nchi yetu ya Kenya kumekuwa na shamla za kusherehekea hii siku ya mtoto msichana. Ili hali ningependa kueleza tu kidogo kuwa kumekuwa na kisa kimoja cha mtoto msichana ambaye aliweza kupoteza maisha yake, na huyu mtoto alikuwa chini ya miaka 6 hivi, na alikuwa amedhulumiwa na mtu wa karibu ambaye inaripotiwa ya kwamba alikuwa ni babake mdogo. Na huyu mtoto aliweza kupoteza maisha yake, na hata inaaminika ya kwamba mwenye alimdhulumu alishikwa lakini akaachiliwa. So wakati tulikuwa tunasherehekea, hili ni jambo ambalo liko linahuzunisha sana, na pia likatuonyesha kwamba bado kama nchi tuko na ile changamoto kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wale ambao wanadhulumu hawa watoto wasichana hatujakuwa na mikakati kabambe ya kuweza kuona kwamba wamefungwa na wamehukumiwa kwa sababu ya zile dhulma ambazo wanafanyia hawa watoto wasichana. Lakini kwa ujumla sherehe zinaendelea, na vile unavyojua pia kuna sherehe ambazo zitakuja ambazo ni sherehe 16, siku 16 kusherehekea mikakati ambayo tumeifanya katika kupigana na dhuluma zote za kijinsia duniani. So kwa kusema tu kwa ufupi ni kwamba hizi sherehe zinaendelea, na kilele cha hizi sherehe zitakuwa wakati tutakuwa tunasherehekea hizo siku ambazo kwa kimombo wanasema 16 days of activism. Asante sana Harrison.
Shukrani sana washiriki. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, na swali langu linaenda moja kwa moja kwa Leila Sheikh. Yeye ni mwandishi wa habari na pia ni mwanaharakati wa haki za wanawake huko nchini Tanzania. Tufahamishe hali ya mtoto wa kike ipo vipi tukiangazia haki zake, takriban miaka 10 sasa tangu kutambuliwa kwa siku ya mtoto wa kike kimataifa.
Asante. Sisi hapa Tanzania kwa kweli tumefanya kumbukizi. Hatukufanya sherehe kama inavyotakiwa, tumefanya kumbukizi kwa sababu kuna mambo mengi bado ambayo hayajatimia. Tumeweka sheria nzito nzuri madhubuti za kumlinda binti na kumlinda mtoto wa kiume, kulinda wanawake, tumeweka sera zipo, lakini sasa utekelezaji wake miongoni mwa wanajamii bado, kwa sababu nakuta kwamba tulifanya tathmini kuhusu usalama wa mtoto wa kike, bado sana usalama wa mtoto wa kike akiwa shuleni, akiwa nyumbani, akiwa barabarani, usalama wake tumeuangalia, tukaona kwamba bado mambo hayajatimia kama ndoto zetu ambazo sisi wanaharakati na jamii yote ya Tanzania tungependa iwe hivyo. Sasa tumefanya kumbukizi pia kuhusu ndoa za utotoni, kuhusu watoto ambao wanatelekezwa na wazazi wao, wanabaki kuwa umbaomba barabarani. Uzuri ni kwamba sasa wale mabinti ambao waliopata ujauzito shuleni, sio jambo zuri kupata ujauzito akiwa shuleni, lakini serikali imeweka mikakati kuwarudisha kwenye mfumo wa elimu ambao vyuo vile Folk Development Colleges VETA ni vyuo ambavyo vitawasaidia mabinti wajawazito na wajifungua, kwa sababu hawa ni mabinti wenye mahitaji maalumu, wanatakiwa awe kwenye shule maalumu. Wakishamaliza hapo baadaye wanaweza kurudi kwenye shule za mitaala ya kawaida wakaendelea mpaka chuo kikuu. Hiyo tumesema tumepiga hatua kwa sababu na harakati tulitetea sana. Swala lingine pia tuliangalia ulinzi wa mabinti. Sasa ulinzi wa mabinti uanze nyumbani. Ukiwa nyumbani mabinti hawapo salama, wananajisiwa na jamaa karibu, jirani. Tukasema hapa inahitajika elimu jamii kupitia redio na vyombo vya habari, kupitia wabunge wetu. Na tukaangalia pia kwa sababu kwa mfano binti anavolelewa ukilinganisha na kijana anavolelewa ndani ya familia na kwa tofauti, wazazi mara nyingi sana hawawekezi kwa binti kwenye fedha, muda, hata kuangalia maangalizi na matunzi ya binti yanakuwa ya chini dhaifu kuliko ya mtoto wa kiume. Hayo pia tumezungumzia. Tukaangalia zaidi pia masuala kwa mfano ya ukeketaji, bado yanatendeka japokuwa sheria ipo na ni madhubuti na imeweka adhabu kali, lakini bado yanaendelea kichini chini kwa siri. Sasa tukasema hapa paundwe mtandao ambao utaunganisha madaktari, polisi, sisi wanaharakati, viongozi wa dini, viongozi wa kimila, ili tuanze kujadili tena upya. Kwa sababu haya mambo yanakwenda, sisi tunapiga kelele, tunafanya wanaharakati wetu, alafu yanapungua, alafu kidogo tukiachia tu yanarudi.
Asante.
Tukasema kwamba tufanye hivyo.
Asante sana Leila, endelea kubaki kwenye simu pamoja na wenzako wale wote wageni wetu, ili tumkaribishe naye Farida Rashid akiwa Mombasa. Farida, ningependa mara moja tu, najua wakati wa siku zimepita tumezungumza na wewe.
Asante sana. Asalamu alaykum.
Ya, karibu sana kwenye Live Talk. Sasa ningetaka tu kidogo, nakumbuka kwamba wewe una shirika la Mothers Kenya kule Mombasa ambalo linashughulika na kuwasaidia wanawake. Kidogo tueleze harakati zako ni zipi katika kuhakikisha kwamba maisha hawa wasichana yanaenda vilivyo, na je, ni changamoto zipi ambazo unazipitia? Wenzetu pa wametaja ndoa za mapema, wengine wametaja labda pengine umaskini na ukosefu wa elimu. Hebu tueleze kidogo kuhusu Mothers Kenya na namna mnavyoendesha mambo.
Shukran. Mwanzo nataka kukosoa kidogo. Si Mothers, ni Kenya Muslim Women.
Okay, naendelea.
Kenya Muslim Women Alliance. Na sisi kama kina mama tuna harakati kuchambua kama mtoto wa kike ni kiwango kikubwa kwenye jamii. Kwa sababu mtoto wa kike yule unataka umwangalie na macho yako, umlee vizuri. Mtoto wa kike yule ni mtu apate ilmu, ajue kujisimamia mwenyewe kwenye nyumbani kwake na wazee wake. Wataka umlimishe yule mtoto. Lakini kwa hakika sisi tunapata changamoto nyingi sana. Watoto wetu wengi wamama wanaachika, wanaolewa na ume wengine, na huwa anakuwa na watoto washachukua na wachukua nyumbani na bwana mabwana zao. Na ikifika wakati yule bwana huwa kama ni mbwa mwingine. Hawana zile huruma za kuwa huyu ni mtoto mdogo wa kike, anaanza kumchezea chezea ile mtoto. Kwa hakika ni kitu cha kusikitisha sana, na yule mama anakuwa anampitia kwa sababu anampenda bwana, mpaka tupate majirani ama nini tuhakikishe mpaka ikubalike tu tumchukue ile mtoto tukampeleke kumpima na kuangalia vipi amejisika na vipi tutamsaidia ule mtoto kumuondoa pale katika yale mazingira, tumpeleke kwa counseling apate mambo mengine tunafanya ili apate kuelimika na kumuondoa ile mama, tukapia tukamfanyia mama counseling ili ajue vile ya kuishi namna ya kuishi na mtoto wa kike. Kwa hakika tunasema mambo mengi yale yalosema ambapo hapa yanapitika. Wengine wanaenda mashule, wakisoma shule wanatiwa mimba na walimu wao, na katika umri wao ni mdogo bado hawajamaliza kusoma. Tunachukua hizo kesi tunapeleka kotini kuhakikisha mpaka yule mwalimu adhibike. Lakini yule mtoto akisha kuzaa tunaongea, tunafanya donation arudi tena skuli asome. Hataki kuwaacha watoto wanawake wakae nje. Kitu kikubwa ambacho sisi tunakitumia ni kufanya washa za kuwaelimisha na namna mtoto wa kike thamani yake ni nini, na kutoa misampuli ya kuonesha examples. Angalia mtu fulani, utaki kuwa kama yeye, utaki kuishi maisha mazuri. Hayo tu tunajaribu sana. Changamoto ni nyingi sana, kesi zipo nyingi kotini, nyingine zinarushwa, kwa sababu naambiwa hakuna ushahidi wa kutosha, kwa sababu watu wengine hawajui kwa mtoto yule akisha kujinsiwa wanamosha. Sasa ndio tunawaelimisha mtoto akijinsiwa, usimoshe kwanza, ita peleka hospitali apimwe angaliwe, ndio upate ushahidi. Ushahidi ukienda kotini unasimama na ushahidi kamili. Na vile vile tunaangalia watoto wa kiume pia. Watoto wa kiume siku hizi ni wengi, wameharibiwa, wanakuwa sodomite, wanafanyiwa mambo machafu mengi, pia anahitajika katika jamii, kwa sababu tutakosa waume wa kuoa watoto wetu.
Asante sana Farida Rashid, endelea kuwepo katika line ya simu. Washiriki wote mmegusia swala hili la binti kupata ujauzito akiwa bado mdogo. Hebu naomba nyote msikilize kwa makini. Tunaicheza hii sauti ya msichana wa Kitanzania ambaye anaangazia namna sheria ya ndoa ya mwaka 1971 huko Tanzania inavyopingana na sheria nyingine. Kisha nitakuja kwako Leila Sheikh kutuelezea mtazamo wako.
Na sheria ya ndoa ya mwaka 1971 inayosema kwamba mtoto anapaswa kuolewa akiwa na umri wa miaka 14 na miaka 15 kwa mtoto wa kiume kwa ridhaa ya wazazi wake. Lakini sheria hii inapingana na sheria ya mwaka 2009, sheria ya mtoto, inayosema kwamba mtoto ni nani? Mtoto ni mtu aliye chini ya umri wa miaka 18. Kwa hivyo sisi leo mabinti hapa tunapoenda tulipokusanyika hapa tunaenda kujadili ni namna gani sasa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hizi sheria inaziwekaje.
Leila Sheikh, tupatie mtazamo wako kuhusiana na hiki anachozungumza mtoto huyu kutoka Tanzania.
Kwa kweli huyo binti amenifurahisha sana, na hili ni swala ambalo limekuwa lina ukakasi zaidi ya miaka 20. Sisi wanaharakati tumekuwa tukisema kwamba lazima pawepo na uwiano wa sheria. Ukiwa na sheria hii ambayo haina uwiano na sheria nyingine, lazima patakuwa na kukingana na kugongana, kama alivyosema huyo binti kwenye sauti. Sasa unakuta sheria ya ndoa inamruhusu binti aolewe kwenye miaka 14 na wa kike, na mtoto wa kiume miaka 15 iwapo wazazi wake wanaridhaa, na wengi wanatoa ridhaa, wanapewa mahari makubwa. Sasa sheria ya mtoto ya ulinzi wa mtoto ya mwaka 2009 inasema kwamba mtoto ni yule ambaye bado chini ya miaka 18, akishavuka hapo ndo anakuwa anaweza sasa kujiamulia kuolewa au na kuendelea. Bado tuna matatizo hayo, hakuna coherence au uwiano kati ya sheria kadhaa ambazo sisi tunasema inabidi wanaita law reform commission au tume ya kurekebisha sheria inabidi zipitie tena upya, ili tuangalie jinsi gani tunaweza kuboresha sheria. Mfano, juzi mimi nililetewa kesi, kijana binti wa miaka 17 anasoma form 3 shuleni sekondari, amepewa ujauzito na kijana wa miaka 17 ambaye ni anasoma form 3 sekondari, classmate wake, amecheza kamtia mimba. Kijana wa kiume kapelekwa mahakamani akahukumiwa afungwe kifungo cha miaka 30. So sisi tukasema huyu ni mtoto pia, huyu wa kiume, kama vile binti tunasema ni binti miaka 17 hana ridhaa, hata huyu mtoto wa kiume miaka 17 anakuwa hana ridhaa. Sasa ukimhukumu kwa sheria ya watu wazima, unamfunga jela miaka 30 kwa kucheza cheza akamtia mimba binti girlfriend wake kwa shuleni wote umri mmoja. Lazima hizi sheria tuzipitie tena upya. Sheria sio kitu ambacho kimekanga akibadiliki. Labda sheria zile za misahafu takatifu, lakini sheria hizi tunazotunga sisi binadamu inabidi tuzipitie kila miaka 20 tuzirekebishe. Sheria ya ndoa imekuwa na ukakasi kwa sababu mbili. Moja, umo ndani kuna sheria ya sisi Waislamu ambayo ndio sasa hapo, lakini ukiangalia Rabiul Awwal mwaka 1444 miaka hiyo sio sasa, kuna tofauti kubwa sana. Inabidi tuwaambie hawa wanazuoni wetu kwamba mambo yamebadilika, tukubaliane turekebishe sheria hii.
Leila, basi naomba tafadhali ishia kwanza hapo, tutarudi tena ili tuweze kuangalia kwa mapana yake hayo unayosema, mambo ya kucheza cheza kati ya mtoto wa kike na wa kiume. Lakini kwa hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo ilikuwa ni dakika 30 zinazosikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kwa njia ya mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini Live Talk inaendelea sekunde chache zijazo kupitia mtandao mtandao wetu wa Live Talk pekee na washiriki. Tukutane huko sekunde chache zijazo. Kwa niaba ya Harrison Kamau na Ito Mkamiti Kibayasi, endelea kusikiliza VOA Swahili.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau, ninashirikiana na mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi, ambapo katika sehemu ya kwanza tumekuwa tukiendelea na mjadala wetu ambao unahusiana na mtoto wa kike, tukiwa na wageni wetu ambao ni Leila Sheke akiwa kule Tanzania, mwanaharakati wa haki za binadamu, Beatrice Kwamboka akiwa Nairobi ambaye pia vile vile ni mwanaharakati wa haki za binadamu na mtaalamu wa utawala, Esther Otim, mwanahabari, mwanaharakati pia wa masuala ya wanawake akiwa Kampala, Uganda, na Farida Rashid vile vile mwanaharakati wa masuala ya wanawake akiwa jijini Mombasa. Mambo mengi tulikuwa tayari tumeshayaguzia katika sehemu ya kwanza ya Live Talk, baadhi yakiwa ni kama ndoa za mapema na vile vile kukosekana au swala la sheria zinazolinda mtoto wa kike, na kukawa na swala muhimu sana tulipokuwa tunamalizia la kukosefu wa usawa wa sheria zinazohukumu labda wavulana na wasichana. Mara sheria fulani zinasema huyu ni mtoto, yani upande wa kike wa mtoto wa kike, na zile zile sheria zinamhukumu mvulana hata akiwa hajatimu miaka 18. Lakini kabla ya kuingia kwenye swala la sheria, maanake tutalizungumzia zaidi, naona Leila atatueleza pia. Kwamboka, ningetaka kukuuliza, kumekuwa na janga la corona kote ulimwenguni ambalo kwa hakika tunajua limeathiri maisha ya kawaida ya watu. Nchini Kenya ambapo wewe umekuwa na katika harakati zako za kujua hali ya jinsia na vile vile mtoto wa kike, unaona kama janga la corona limebadilisha maisha ya msichana au mtoto wa kike vipi katika maisha tunayoishi sasa hivi?
Naam, nashukuru sana kwa hilo swali. Corona vile tunavyojua imeathiri watu duniani kote, na humu nchini Kenya watoto wa kike hawajaacha nyuma. Nikipata mfano, tunajua wakati hili janga lilifika duniani mwaka wa 2019, huku nchini Kenya mashule yalifungwa kwa sababu ilikuwa ni janga ambalo lilikuja na mpigo wa hali ya juu. So watoto wa kike walikuwa nyumbani, hawakuwa wanaenda shuleni. Watoto wa kiume vile vile walikuwa nyumbani. So kulikuwa na kutangamana kwa karibu sana. So na tuliona ya kwamba kwa zile takwimu ambazo ziliweza kupeana na mashirika ambayo sio serikali na pia serikali yetu, ni kwamba watoto wa kike wengi sana waliweza kupajikwa mimba. Na ukiangalia watu ambao wanatumiwa kuwapa watoto wa kike mimba walikuwa ni watoto rika ambao ni vijana, walikuwa ni wale watu wa karibu sana ambao tunasema ni watu wa jamii, inaweza kuwa ni ndugu yako, inaweza kuwa ni babako mdogo. So hizo takwimu zilionyesha kwamba watoto wa kike waliweza kuathirika sana nchini Kenya, katika kaunti zote 49 Kenya. Na hili lilikuwa janga kubwa ambalo hata wakati huo aliyekuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta hata aliweza kuliongelelea. Vitengo vya usalama vya Kenya viliweza kuliongelelea, na hata tukaona ya kwamba kulikuwa na zile namba rasmi ambazo ziliweza kubuniwa ili hawa watoto waweze kusaidiwa. Na watoto wengi wao hawakuweza kuendelea na shule kwa sababu walipajikwa mimba za mapema. Wengine hata walipata madhara ya kiafya, na hao madhara yaliweza kufanya wengine hata wakafanyiwa upasuaji, na maisha yao yaliweza kubadilika kabisa. Lakini corona kwa sasa ninaweza sema kuwa takwimu zao zimerudi chini, na rais wetu ambaye aliyestaafu aliweza kupeana naweza sema kwa lugha ya kimombo ni kama executive order ya kwamba mtoto yote wa kike ambaye aliathirika na kupata mimba za utotoni wakati wa corona wakijifungua waweza kurudi shule. Na tumeona ya kwamba watoto wengi ambao walipata mimba wakati huo wameweza kurudi shule na hali yao ya kusoma imeweza kurudi ya kawaida. Hata hivyo, mashirika pia ambao si ya serikali yameweza kuimarisha huu usaidizi ambao watoto wanapata. Tumeona ya kwamba wanaweza kupewa vitabu, wanashonewa nguo za shule, na pia watoto ambao wamebaki nyuma ambao ni wadogo wameweza kupewa lishe bora ndio waweze kuwa katika yale mazingira ambayo watakuwa salama. Kumalizia ni kusema ya kwamba corona kama zile changamoto zozote ni kitu ambacho kiliathiri watoto wasichana Kenya na hata nchi zingine, na ni kitu ambacho ningeweza kusema kwamba ningesema kisiweze kurudi kwa sababu ni janga ambalo hatukuwa tumelikusudia litafanyika na lilipata kila mtu duniani kama hajajitayarisha.
Asante sana kwa Mboka. Esther Otim, nchini Uganda, sawa na mataifa mengine ya Afrika Mashariki na kwingine, kuna makabila na kuna swala la utamaduni. Utamaduni ama tamaduni nyingi au makabila mengi labda pengine yanakuwa hayatambui mtoto wa kike vilivyo. Je, nchini Uganda kuna changamoto hii ya utamaduni ambapo msichana anaolewa akiwa bado mchanga na inakuwa jamii haina sauti yoyote ama wanakubaliana kwamba ni sawa? Kuna harakati zozote za kuweza kuhakikisha kwamba mtoto wa kike analindwa dhidi ya tabia au kanuni hizi za kitamaduni ambazo zimekuwa kandamizi kwa miaka mingi?
Asante sana Bwana Kamau. Uganda kama ilivyo nchi nyingine za Afrika ya Mashariki, tukiangalia sana Uganda tuna makabila mengi kweli, lakini tumeona kwamba ikija kwenye malezi wanajua umuhimu wa mtoto wa kike, kwa maana wanajua nguvu ya mwanamke. Mwanamke, mtoto wa kike ni mama au baadaye ni ndio nguvu ya familia kwa namna moja na nyingine. Kwa hiyo mtoto wa kike alichukuliwa kitu cha thamani katika familia, na kwamba mtoto wa kike yeye ataleta ng'ombe nyumbani, mtoto wa kiume atapeleka ng'ombe kwingine. Kwa hiyo kuna thamani anayompa mtoto wa kike katika jamii za huku. Kwa hiyo tukiangalia hizi shida zilizoingia baada ya kupata ugonjwa huu wa uviko 19 imepelekea serikali kuipa macho mawili kabisa eneo kubwa la mtoto wa kike. Hapa naangalia kama katika maadhimisho haya ya mwaka huu, maadhimisho ya 10, tunaangalia mtoto wa kike katika hii changamoto iliyotokea kwamba asilimia kubwa wamekuwa wamepata mimba za utotoni, wamepata ndoa za utotoni, na nini athari kubwa iliyotokea baada ya uviko 19. Kwa hiyo hapa mtoto wa kike, watoto wa kike wameonekana asilimia kubwa walipata mimba, na wengine walihatarisha maisha yao na kupoteza maisha kabisa wakijaribu hata kuzitoa. Na asilimia ingine kama hapa tunaangalia karibu watoto wa kike milioni 2.5 walipata ujauzito kipindi cha ugonjwa huu, kipindi hicho cha katika makatazo ama lockdown tulikuwa tumeipata. Milioni 2.5 ya watoto walipata ujauzito, na asilimia chache hapo ndani yake walipoteza maisha wakijaribu kutoa kwa njia zisizo halali, na asilimia nyingine zilizobaki waliweza kujifungua watoto. Basi hapa serikali, kama serikali ilisema, mtoto wa kike apewe mwaka mmoja na miezi minne aweze kulea mtoto na baadaye kurejea shuleni akiwa anamwacha mtoto kidogo amekua. Lakini mwanzo wa wiki baada ya maadhimisho haya waliweza kusema basi huo muda ni mrefu sana kwa mtoto, unakuta huyu mtoto atasahau mambo yanayohusiana na shule. Basi wakasema ikiwa huyu mtoto Mungu amembarikia akajifungua salama, hata miezi minne tu, hiyo miezi minne itamsaidia. Kama alikuwa amepata uzazi mzuri, basi atakuwa iko tayari kurejea shuleni na kusoma, ila mashuleni waweze kuweka kitengo, yani kama kuna madarasa basi kuwepo na kile kisehemu ambayo mtu atakuwa akiweka mtoto pale, basi mama asiwe mbali na darasa, asiwe mbali na mtoto. Kwa hiyo wamesisitiza sana basi shule yaongezewe sehemu kama hizo kwa wale wenye watoto wadogo, kwa maana wanasema kwamba sio wale tu waliopata watoto kipindi cha hicho cha
COVID
corona, bali hata kwa hawa wengine ambao wataendelea, kwa sababu athari hizi sio za kuisha leo ama kuisha haraka kwa haraka. Utakuta watoto walishajifunza tabia nyingine mbaya huko mitaani. Kwa hiyo unakuta wanaendelea nazo huko, wakiendelea kubadilika taratibu wakiwa wanaendelea na shule. Kwa hiyo kwa yule yote atakayeangukia katika janga la ujauzito katika wakati huo wa masomo, basi asikataliwe kwenda shule, aweze kwenda shule na tumbo lake, na pia ajifungue akae miezi minne arejee shuleni tena awe karibu na mtoto. Kwa hiyo ni swala ambalo linaangaziwa kwa namna moja na nyingine.
Sina nia ya kukatisha mshiriki
kumsaidia huyu mtoto wa kike ili asipoteza nguvu kazi ya baadaye, pia asipoteze nguzo ya familia hapo baadaye.
Sina nia kukatiza mshiriki, lakini kwenye line ya simu kuna msikilizaji ambaye amekuwa kwa muda mrefu akitaka kutoa mchango wake. Karibu msikilizaji.
Naam, jina langu ni Evans Kirui, natoka sehemu ya Siloro, kaunti ya Baringo, jiji la Elda Maravin, na ningeweza kuchangia kwa mada ya leo ile kuweza ku tuko tunaiadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani, na changamoto ambayo mtoto wa kike anapitia kwa sasa ni ile kuozwa mapema. Tamaduni ambayo jamii imeweza ku mtoto wa kike hana nafasi kutoa mchango yote kwa jamii. Serikali inafaa kupea nafasi ama kuzingatia elimu ya mtoto wa kike na kupea nafasi kuchangia katika jamii. Sheria iko, lakini ile taasisi ambayo imepewa ile jukumu la kufuatilia ama kufuatilia mtoto wa kike haijaweza kujumika kuweza kufanya hiyo kazi. Na natumai tumepata rais mpya hapa nchini Kenya, naibu rais Daktari William Ruto, ambaye ameweza kutenga wizara ambayo itaweza kuwa inashughulikia maswala ya mtoto wa kike. Naona kwamba hivi karibuni tutaweza kupea nafasi mtoto wa kike katika jamii na kuchangia katika maendeleo na uongozi.
Asante sana msikilizaji kwa mchango wako.
Anasema ni Kirui, yuko kule upande unajulikana kama Elda Maravin nchini Kenya. Asante sana kwa mchango wako. Yeye ana matumaini mapya kwamba wizara mpya na utawala mpya wa Kenya utazingatia zaidi maslahi ya mtoto wa kike na pia vijana kwa ujumla. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kipindi ni Live Talk, tukiendelea na mada inayoshughulikia swala la mtoto wa kike.
Naam, baada ya kusema hivyo Harrison, ni kwamba taasisi zinazohusika na masuala ya mtoto wa kike zimeshaorodhesha, na washiriki pia mmegusia swala hili kwamba wakati wa janga la COVID-19, janga la corona, watoto wengi walipata ujauzito wakiwa chini ya umri wa miaka 18. Nije kwako Farida Rashid. Unadhani kwamba serikali, wabunge, wazazi, walezi wa watoto hawa wanashiriki vya kutosha kumlinda binti au mtoto huyu wa kike asiweze kupata mimba kabla ya umri sahihi unaotakiwa, tukiangalia vyote mila na tamaduni?
Inshallah, nafurahi kuuliza swali kama hilo, manake ni swali zuri sana kwa jamii zetu. Kwa kwanza sisi tunasema kwa mtoto wa kike ni mtoto ana thamani kwa jamii. Na mtoto wa kike anataka atizamwe vizuri. Na viongozi wanaelewa pia wao wana watoto wa kike kama hao. Lakini tumezungumzia kwa hawa watoto wa kike katika utamaduni wetu. Ni vipi, tuna thamani gani? Mtoto wa kike anafaa kuelimishwa. Sio ile mambo ya kusema mtoto awekwe nyumbani asisomeshe, huyu ni mwanamke hana faida, ataolewa aende nyumbani kwake. Hizo mila zilimalizwa, na sasa hivi tunasema mtoto wa kike ana haki ya kusoma. Na kama Kenya sasa hivi tuna right of birth of ya watoto, ili mtoto wa kike na mtoto wa kiume walelewe sawa. Mtoto wa kike apelekwe shule, mtoto wa kiume apelekwe shule. Na kwa hakika tukiangalia sasa hivi watu wanaelimika, si watoto wale kukaa ndani ya nyumba. Na tumefanya bidii pia kuzunguka kuangalia watoto wale wanazurura barabarani, imezidi sana. Wamama wanachukua watoto wao wanawapeleka barabarani kuombaomba. Tumezungumza sana, jambo hili limetupa challenge kubwa sana. Hii ni county ambayo inataka ichukue majukumu haya ya kuangalia wale watoto wanazurura na mama zao washikwe. Lakini tumezungumzia sana swala kama hili, halifanyiki, na tunasikitika mtoto wa kike mdogo anakuwa barabarani, anaweza chukuliwa na askari mdogo wale askari gongo, ama yani imekuwa ni jambo kubwa sana. Na wakati tukizungumzia kuhusu COVID, tukiangalia COVID ndio ilileta zaidi madhara haya. Watoto walikuwa idle, wakienda wakitoka wakipatana marafiki zao, hawana njia za kusoma, hawana njia, akili zao ni kufanya mambo kama haya wapate mimba za haraka. Na kulikuwa kuna haya mambo ya kifo kila saa upande wa Kilifi. Walikuwa hao jamii yao wakiwa na kifo wanafanya ngoma, wanaweka matombe na nini, watu wanakula, wanafanya zile kazi zao za kijamii, ndio watoto wa kike pale wanaharibika zaidi. Tukapigana sana, tukaendeshana mbio na machifu, tukasema hii wakati huu wa COVID ifungwe, hawa watoto wasije katika matanga kama haya, na isifanywe sherehe kama hizi kwa wakati huu. Tulishukuru, tukasikizwa, ikasimamishwa, lakini ulikuwa wakati mgumu sana kufanya kazi na kwa masuala ya kijamii, especially ikija kwa msichana na mvulana wadogo, ni challenge kubwa sana. Maanake kuna mambo mengi yanapitika na jamii pia hawajajikubali. Wajua, kuna yule mtoto na mtoto wako mwenyewe amepata mimba katika hali akiwa mdogo sana. Bajini ukae naye chini umuulize, unamstigmatize. Ukimstigmatize yule mtoto hawezi kukuambia yale ukweli aliyonayo aliyofanyika. Pengine unapata AIDS. Sasa mambo kama haya ndio tunapigania katika jamii, tujue tutaelimisha, tuendelee vipi mbele.
Kuna matatizo chungu mzima inavyoonekana. Na kabla ya kuenda kwake Leila, naona kuna maoni mengi yamemiminika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tutasoma tu baadhi kwa kuwa muda hauruhusu tuyasome yote, kisha tutarejea tukianza naye Leila.
Goligota Magabe Mkono, yeye anapatikana Geita huko nchini Tanzania, amesema sheria zinazomlinda mtoto hazitekelezwi na viongozi wetu, hususan mahakama zetu ni dhaifu sana katika kutekeleza majukumu yake.
Richard Mena anasema yuko Arusha, anasema kwamba yeye anaona wazazi wengi wanaona aibu kutoa elimu kwa watoto wao wa kike, wengi wameharibika sana na wengine kupamba mavazi mabaya, yoyote ni kukosa elimu kwa wazazi na mazingira waliokulia. Ni Richard Mena kutoka Arusha.
Hamisi Mangati yeye anapatikana Mayamaya Dodoma huko nchini Tanzania, anasema sheria zinazotakiwa kumlinda mtoto wa kike bado hazichukuliwi hatua nzuri, inapaswa kuchukuliwa kuondoa mgogoro wa sheria hasa mahakamani kwa changamoto walizonazo katika jamii.
David Sajenga anasema kwamba yuko Tanzania, anasema kwamba tunaduhuyo kule Muhenza Tanga, anasema siku ya mtoto wa kike ni siku ambayo mtoto huyu anakumbushwa kuhusu haki zake, nini hapaswi kufanyiwa na yapi kisheria yanamlinda na atapataje haki zake za kimsingi.
Naye huyu msikilizaji anaitwa Ocheng, yeye anasema sheria za kumlinda mtoto wa kike bado ni ndogo sana. Na nikisoma ujumbe mwingine wa Joshua mjukuu wa Nila, yeye anapatikana Mkuyuni huko Mwanza, anasema yeye binafsi anaona sheria zinazomsimamia au kumlinda mtoto wa kike mara nyingi hazifuatwi, ndio maana kila siku tunaona wimbi kubwa la unyanyasaji wa kijinsia kwa mtoto wa kike likiongezeka kwa kasi sana. Hii ni sababu kwamba sheria hazitekelezwi pasavyo.
Kwa hakika tunashukuru kwa maoni mengi ambao kwa kweli muda hauturuhusu kusoma, lakini nawashukuru tu kina Mandela Mushi, Jason Mtwewe, Mtu Pesa Mwanambuke, Humphrey Karani, Joseph vile vile namuona Musaini, Radies Ratiba, miongoni mwa wengine wengi. Asanteni, endeleeni kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Na vile vile, hebu washiriki tusikilize sauti kutoka kwa huyu binti ambaye yuko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, akielezea yale yanayoendelea huko nchini Kongo, kisha tutayatafakari kwa kina.
Waombe wakubwa wa inji watusaidie sisi wa masomo, tumekimbizwa wanafunzi, tumekimbizwa kama mwizi. Tunahitaji amani katika inji yetu ya Kongo, kwa sababu tusome tupate elimu.
Hilo ni tatizo kamili ambalo linadhihirika baada ya kuwa na michafuko au kasi au vita. Wale ni wasichana au msichana anazungumza kwa niaba ya wasichana, hasa katika mashariki mwa Kongo ambao kuna vita, wanakimbia kila uchao na maisha na masomo yao pia yanatatizika. Ni jambo ambalo kweli pia limeguziwa katika miongoni mwa matatizo ambayo Umoja wa Mataifa umesema yanakabili wasichana au mtoto wa kike. Kuna jambo ambalo ningependa tuguze tu kwa haraka, muda unavyoendelea, na nina kwenda moja kwa moja kwa Leila sasa. Swala la mitandao ya kijamii. Maisha tunayoishi sasa hivi, mitandao ya kijamii kwa kweli imekidhiri zaidi miongoni mwa vijana. Utumizi huu wa mitandao unaona umebadilisha vipi maisha ya mtoto wa kike? Na je, kuna mikakati inayowekwa ya kukabili au kudhibiti utovu kutokana na mitandao ya kijamii miongoni mwa mtoto wa kike?
Jumla, mitandao ya kijamii imeweza kufungua dunia, kufungua upeo wa fikra, kufungua macho, na watu wamejifunza mambo mengi sana kwenye search engines kupitia hii mitandao kama hizi Facebook na kadhalika. Sasa hapa tunaangalia, je, vipi analindwa binti au mtoto wa kiume kwenye mitandao? Kwa sababu unakuta kwamba wanaingia kwenye mitandao, wanakutana na wale ambao sisi tunawaita pedophiles, au tunawaita wale wanajisi wa watoto. Wanaongea nao, wanacheti nao, wanamwambia tukutane sehemu fulani, wanakutana, alafu wanamnajisi. Sasa hapa sisi Tanzania tumeanza kujadili ulinzi wa watoto, mabinti na watoto wa kiume kwenye mitandao ya kijamii. Tunayo sheria ambayo inadhibiti uhalifu kwenye mitandao ya kijamii. Hawa ni watoto, sheria wanaelewa watu wazima. Jinsi gani sasa tukawalinda? Kwanza kabisa, wazazi lazima waingie hapo kwenye wigo wa kuwalinda watoto na kuwaelekeza watoto. Kwa mfano, watoto siku hizi akiwa na simu tu anaingia kwenye YouTube, anaangalia filamu za ngono. Sasa hapa hakuna, je, wazazi wanafahamu au hawajali au hawaangalii, wako busy na maisha yao? Lazima kuwepo na parental guidance au mwongozo kutoka kwa mzazi au mlezi. Hapo tumesema hii dhima ni ya wazazi. Tumesema pia wale ambao wanawapa watoto simu, labda wasiwape simu ambazo zenye channels nyingi za YouTube na nini, ambazo labda hawatafikia kwenye mambo ambayo ni makubwa, hata mimi mengine siwezi kuangalia na mimi ni mtu mzima. Haya ni maswala ambayo tumejiuliza na tukasema kwamba lazima tutayarishe sera itakayolinda watoto kwenye mitandao ya kijamii.
Nije kwako wewe, Beatrice Kwamboka. Nini kifanyike katika serikali ya nchi ulioko ili kuweza kumlinda mtoto wa kike na masuala kama haya ya mitandao ya kijamii ambayo kwa njia moja au nyingine inaonekana kumshawishi au kumkuza haraka kimaadili, kiumri mtoto wa kike na kwenda kutumbukia katika tabia ama nidhamu isiyotakikana katika jamii?
Asante kwa hilo swali. Mimi ningesema ya kwamba kumlinda mtoto msichana ni wajibu wa kila mtu. Aswa kurejelea vile mwenzangu amesema kutoka Tanzania, wajibu wa kwanza ni wajibu wa mzazi, kwa sababu mzazi ndiye atajua mtoto wake ana simu ya rununu na kavipi. Simu itamwezesha aweze kwenda katika YouTube ama TikTok, aweze kuona hayo mambo ambayo hayafai. Wajibu wa pili ni vitengo vya usalama ama serikali waweze kuwa na sheria ambayo inazuia watoto wasiweze kufika katika hizo mitandao. Vile alivyosema, sheria imetungwa kwa watu wazima. Mtoto hana uwezo wa kuelewa sheria inasema vipi. So inchi ina fursa ya kuweza kuweka mikakati ambayo inaweza kuzuia watoto wasiweze kufika katika hiyo mitandao
waweze kuona filamu ama wasome vitu ambavyo hawafai kusoma. Mm-hmm. Na nikirejelea kabisa katika shule, sana sana shule za chekechea, tumeweza kuona ya kwamba kuna washikadau fulani ambao kama hapa nchini Kenya wameanza mazungumzo maalum na Wizara ya Elimu ili kuwe na mikakati maalum ya kuweza kusomesha watoto ambao wanaenda shule mitandao ambayo ni mibaya, na mibaya hivi namaanisha kwamba mitandao ambayo inaweza kuwafanya watoto waweze kuona zile vitu ambavyo hawafai kuona. So, kwa jumla naweza sema kwamba ni wajibu wako, ni wajibu wangu, ni wajibu wa kila mtu kuhakikisha kwamba huyu mtoto amelindwa vile itakavyo. Kwa sababu tunajua sheria ikifika kwa mtoto pia inamtenga kiasi.
Nashukuru sana.
Kwa kwamba tuwajibike ipasavyo wakati tunalinda mtoto wa kike na watoto wote kwa ujumla.
Nashukuru Beatrice. Nikupe dakika mbili Esther Otim, kwa upande wako, nini ambacho unadhani kifanyike kuweza kumlinda mtoto wa kike ambaye anaonekana mitandao ya kijamii pia ni moja ya sehemu inayochochea mtoto huyo kuharibika kitabia, kimaadili na kupotoka katika jamii ambayo tunaishi hivi sasa?
Kwenye hili swala la mitandao ya kijamii, kwa namna moja ama nyingine tunaangalia ni matumizi ya simu. Na matumizi ya simu mara nyingi aidha mzazi ama kwa wale watoto wengine ambao wamekuwa na upeo mbali wanaweza kupata wenyewe. Lakini tunaangalia kwa ule mzazi anayemkabidhi mtoto simu, basi awe na mwelekezo nini afanye, ama awe na nini, awe na mipaka ya mtoto na matumizi ya simu. Kama anasema nitakwenda nayo shuleni kwa ajili ya kufanya research, basi akirudi nyumbani wakati wa jioni aikabidhi kwa mzazi, ama mzazi awe anafuatilia mtoto anafanya nini, grupu gani, labda kama anachofuatilia sana sana katika mitandao. Maana tunajua watoto, wanafunzi ama rika hili la vijana sasa hivi wamekuwa hawa watoto wanachukua, basi na mzazi basi afuatilie nini kinachoendelea kule, na aweze kumpa mtoto mipaka ya jinsi ya kutumia mitandao hii. Lakini naona hapa zaidi mambo ya mitandao ya kijamii ni mzazi na mwanaye. Mzazi na mwanaye, sisi wazazi basi tupaze sauti kwa watoto wetu juu ya matumizi ya simu. Tuangalie yale matatizo na wapata wale wengine wanaotumia simu vibaya na mitandao ya kijamii, na tuwawezeshe tukiongea nao ili mfano hai kwao waweze kuiona, kwa sababu kila kitu mtandao ya kijamii kipo wazi. Basi kama unafanya mtoto kijadili jambo ama kumkanya juu ya jambo kama hili, basi kuonyeshe kile madhara yake, amesema jambo kama hili kifanya hivi itakuletea hiki na hiki hapo mbeleni. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, naona mzazi awe namba moja katika kumwonya mtoto katika hili. Pia tukiangalia mtandao wa kijamii umepelekea hawa watoto ama mabinti na vijana wa rika la chini kuharibikiwa, kwa sababu wamekuwa wakikopia hata zile vitu wanaiga visivyohitajika, kitu ambacho kimebadilisha kabisa jamii, kimekosesha watoto heshima, na unaona kabisa mienendo ya watoto sio. Kwa hiyo tujaribu sana.
Esther Otim, naona dakika mbili zako zimekwisha. Sasa ngoja tumpatie fursa naye Farida Rashid, dakika moja na sekunde 45 ili tuweze kufunga mada yetu ya leo. Tupatie mchango wako, nini kifanyike ili kuweza kunusuru mtoto wa kike?
Mimi nasema hivi, teknolojia ndio zile haribu, na nasema wazazi wasiwanunulia watoto wao simu za yani za kuangalia yale kila kitu ndani ya hiyo simu. Wawape zile simu tunaziita kabambe. Simu za kabambe huwezi ingia mambo yote. Kwa hivyo utamaduni na ile kacha imebadilika, si kama vile tulivyokuwa mwanzo. Kwa hivyo mzazi mwenyewe anataka akae na mtoto wake, amfahamishe na amzungumze naye, amweke mtoto, ampe mapenzi karibu, ili amuelimishe mtoto wake kuhusu hizi simu za teknolojia zilizokuja za kuangalia katika mitandao. Kuna mambo mengi ambayo wewe mwenyewe mama mzazi huwezi kujua, lakini yule msichana mtoto anajua mengi kuliko wewe.
Asante sana.
Kwa sababu hizi simu lazima tuzichunguze sana.
Asante sana wageni wetu ambao mmeshiriki kwenye live talk hivi leo. Hapo kuna ushauri wa mwisho ambao tumeipata wapate kale kasimu, kabambe ni kasimu ambako kale ka zamani. Sijui kama wengi watakubali hao watoto wa kisasa, sijui. Nina mashaka kama watakubali, wengi wanataka smartphone. Lakini asante sana kwa michango yenu wote wageni wetu pamoja na wasikilizaji kupitia mitandao ya kijamii na kwa njia ya simu. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye
naitwa Mkamiti.
Na upande wa pili tumekuwa naye producer wetu Aida Isa, pamoja na wengine wote waliofanikisha matangazo au kipindi cha leo. Basi kutoka hapa Washington tunawatakia wakati mwema popote mlipo na kwaherini.